Это день победы нам, знаете, как означает? Во время войны, в окопах, землянки, везде.
Ziniet, ko mums nozīmē uzvaras diena? Kara laikā bijām ierakumo zemnīcās, visapkārt bats un augstums. Bet tagad paldies, ka palikām dzīvi. Man pašam karā paveicās, ievainojums jau guvu, bet dzīvs paliku. Paldies par to Dievam. Tagad iešu uz kongresa namu. Tur mūs apsveiks, ielies kādu glāzīti.
Tam, значит, būt frontavī nalīvāt, kā kā tas jā.
Svētki šitie, svētki. Nu, nav viņi patriotizma visai Latvijai. Man liekas, ka tā es nav, nu, neapsaždājica, ka tā bija, ka tas ir svētki. Un man žēl, ka tikai te es varu kaut kā, es nezinu, to patriotizmu izradīt, jā, bet citur, tikai tur 18. novembrī, jā, bet, nu, man liekas, ka tā nav slikta pieredze satikties kaut ko darīt kopā un, un būt kopā un svinēt kopā, lai bērni zinātu.
Oi, это великий день победы, это превеликий день победы.
Tā ir lielā uzvaras diena. Es toreiz, kad sākās karš, biju bērns, man bija 15 gadu. Visu to laiku nostrādāju dienu un nakti bez apstājas. Strādāju ostā Novosibirskā, bet vakaros gāju uz slimnīcu apkopievainotos. Tur bija daudz vāciešu, kad viņiem atļāva atrasties pilsētas ielās. Nāca pie mums, mēs viņus cienājām ar visu, kas bija. Toreiz karā Ungārijā gaibojā mans brālītis Jurijs Nekrasovs. Teicu vecai mātei, ka Jurītis ir miris, bet viņa atbildēja neko darīt. Katrā pusē iet bojā tautas, jo tas ir liels karš. Redziet, tur ir vēstules, ko viņš man sūtīja. Esmu ļoti apmierināta, ka mūsējie uzvarēja. Tauta cieta atdeva visu. Iedomājieties, sibīrieši karavīriem uzvarē sagatavoja veselu vilcienu sastāvu ar pelniņiem. Mans tēvs audzēja tabaku, es šuvu maciņus un sūtījām zeltātiņiem. Centāmies dienu un nakti paši basām kājām. Tā bija.
Basikom, razdietie, razutie. Tak bija, tak bija.